Volby 2013.
Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u další z řady debat krajských lídrů před volbami do Poslanecké sněmovny. Dnes se mnou ve studiu sedí tito kandidáti. Za KDU-ČSL Daniel Herman, dobrý den.
Dobrý den.
Strana Hlavu vzhůru, volební blok, Jiří Janeček.
Dobrý den.
A za Stranu svobodných občanů Petr Mach.
Dobrý den.
Dobrý den. Kandidáti pro každou předvolební debatu se vybírali losem za účasti notáře. Protokol o losování je k dispozici na webu Českého rozhlasu. Pánové, teď máte první takovou půl minutku na to, abyste se nám představili, a my to tady vždy děláme podle abecedy, což tedy teď padá na Daniela Hermana.
Takže ještě jednou dobrý den, je mi 50 let, jsem lídrem kandidátky KDU-ČSL v Praze, pracuji jako tiskový mluvčí KDU-ČSL a jejího senátního klubu. Pracoval jsem v různých oblastech státní a církevní správy, takové, řekněme, oblasti, kterým jsem se věnoval více, je především kultura, bezpečnost, lidská práva. Snažím se ve své činnosti vnášet do toho, co dělám, především otázku solidarity, otázku svobody, protože to jsou, myslím, pilíře nejenom křesťansko-demokratické politiky, ale i pilíře svobodné společnosti, kterou budujeme.
Děkujeme. Pan Jiří Janeček.
Dobrý den. Jmenuji se Jiří Janeček, žiji na Jižním Městě, kandiduji na 5. místě, mám 4 děti, celý život podnikám a zhruba od 30 let se věnuji politice. Byl jsem radní hlavního města Prahy, měl jsem na starosti sociální politiku, pak jsem byl 3 roky jako poslanec parlamentu České republiky a bohužel jsem asi před rokem odešel z ODS, protože se mi ODS úplně vzdálila od mých pravicových hodnot, které vyznávám.
Děkujeme. A toto trojici uzavře Petr Mach.
Jmenuji se Petr Mach, je mi 38 let, narodil jsem se na Smíchově, žiju teď ve Stodulkách. Mé občanské povolání je takové, že vyučuju ekonomii, takže právě jsem z jedné výuky přišel sem do studia a poté do další zase odejdu. Učím většinou v angličtině zahraniční studenty a jsem kromě toho, že jsem lídrem za Stranu svobodných občanů v Praze, tak jsem i předsedou svobodných a zakladatelem. Tu stranu jsme založili v roce 2009 čistě z toho důvodu, že jsme prostě neměli koho volit, nedokázali jsme si vybrat, neviděli jsme žádnou stranu, která by chtěla to, co my chceme, to znamená snižování daní, omezování státního přerozdělování.
K tomu se dostaneme, pane Machu, děkujeme. A vlastně můžete rovnou začít, protože mě by teď zajímalo, jaké jsou vaše programy. Nové priority. A prosím, vypíchněte takové ty, na kterých si nejvíc stojíte. A pojďme zase tedy začít opačně od pana Petra Macha ze Strany svobodných občanů.
Když svobodní vidí ty největší problémy České republiky, to znamená bující korupce, to, že hospodářství v podstatě stagnuje nebo upadá, tak my nevidíme řešení jako jiné strany v tom, že se posílí státní rozpočet, udělá víc inspektorů, udělají nové různé kontrolní mechanismy. My si myslíme, že prostě ten stát rozhoduje o tak velké množství peněz, že se to uhlídat nedá. Takže naším cílem je ten stát omezit. My chceme omezit všemožné dotace, zrušit zbytečné úřady, snížit daně. Máme konkrétních 7 daní, které bychom chtěli zcela zrušit, včetně daně silniční a včetně daně z příjmu fyzických osob, a proti tomu vždy říkáme, kde ušetříme. Ale to, co je pro nás podstatné, je, že chceme nejenom jednorázově snížit státní přerozdělování, aby ho pak někdo opět zvyšoval. My chceme systematicky pomocí změny ústavy omezit státní moc, aby politici prostě už nemohli zemi zadlužovat, aby nemohli zvyšovat daně nad stanovené limity. To je náš hlavní cíl.
Děkujeme. Jaké jsou hlavní priority strany Hlavu vzhůru, volební blok?
Koukám, já mám výhodu, jak jsem uprostřed, tak to vždycky půjde na mě.
Tak dobře, já příště začnu od vás,
ne,
teda, úplně, myslíte, že to je nespravedlivé.
Ne, je to spravedlivý, já se samozřejmě dělám srandu. Ono je to trošku podobné i v té politice a co ten vlastně stát chce po těch občanech. Já si myslím, že stát by neměl po občanech, pokud možno, chtít vůbec nic, chtěl by od nich akorát daně. A měl by vytvořit takové prostředí, aby se dobře podnikalo živnostníkům, aby se dobře pracovalo lidem, kteří opravdu o tu práci mají zájem, a aby se v té České republice opravdu dobře žilo. A myslím si, že to, co se teďka povedlo minulým vládám, svázat ruce podnikatelům, vytvořit tak obrovské byrokratické zatížení, že my živnostníci, já se mezi ně počítám, vlastně na to podnikání skoro nemáme čas a jenom se zaobíráme, kde vyplníme nějaký dokument, kde odezdáme nějaký DPH, takže já si myslím, že v první řadě je potřeba rozvázat našim živnostníkům ruce, snížit daně, sjednotit DPH na 15% a trošku tu ekonomiku rozhýbat a vrátit lidem peníze, které by mohly do té ekonomiky investovat. Myslím si, že stát by neměl přerozdělovat peníze a čím méně jich dostane, tím samozřejmě lépe.
Děkujeme. A KDU ČSL Daniel Herman.
Základem našeho programu je sociálně tržní hospodářství tak, jak ho známe ze zemí, kde křesťanští demokraté se na vládě podílejí. Především se to projevuje v daňové politice. V žádném případě nechceme zvyšovat daňovou zátěž, ale naopak snížit daně pracujícím rodičům. Dále chceme prosadit spravedlivý důchod za práci a výchovu dětí. Myslím si, že zvyšování důchodu o 45 korun v situaci, kdy země není schopna vybrat desítky miliard na daních, je prostě skandální. Chceme podporovat zaměstnanost. Především podpora menších a středních firem, ochrana před lichvou a exekucemi, to je další důležité téma. Chceme zachovat dostupnost a kvalitu zdravotní péče, především co se týká takových těch páteřních standardních nemocnic. Dále zvýšit kvalitu potravin, protože to je něco velmi důležitého a myslím si, že na tomto poli opravdu máme velké rezervy a naprostý stop korupci. My říkáme, že politika nemusí být nutně křesťanská, ale hlavně nesmí být nekřesťanská. To si myslím, že je celkem srozumitelné.
A mě by teď zajímalo, já jsem si z těch vašich programů vybrala vždycky jednu věc, která mě zaujala. Hlavu vzhůru, tady teď se obracím na Jiřího Janečka. Pane Janečku, vy říkáte, podnikatelé mají svázané ruce. Vy jim je tady chcete rozvázat. A můžete být konkrétní, jak konkrétně jim je rozvážete?
Tak už to, že snížíme DPH, tak podnikatelé budou mít daleko více finančních prostředků. Tím, že snížíme DPH, tak samozřejmě lidé budou více nakupovat a tím, že budou více nakupovat, tak podnikatelé budou moci více vyrábět a budou moci i více zaměstnávat naše nezaměstnané.
No a ty svázané ruce?
No to je ta obrovská byrokracie, kterou jsou v tuto chvíli zatížení. A to těch obrovských množství různých nařízení, jak z Evropského parlamentu. Tak
co třeba vám konkrétně vadí, jaké nařízení byste zrušil?
Tak třeba poslední nařízení je, že každý podnik plátce DPH musí přiznávat svůj účet a tím vlastně komplikuje ten obchod mezi těma jednotlivýma subjektama.
Strana svobodných občanů. Vy říkáte, zrušíme zbytečné úřady. Které konkrétně úřady jsou tedy zbytečné?
No, my jich máme dlouhý seznam,
který má
přes 100 položek. My v programu vyjmenováváme 26 konkrétních, které bychom chtěli zrušit jako první a těch úřadů je celá řada. Začnu třeba podle nás zbytečným státním fondem dopravní infrastruktury, což je takový vlastně zbytečný mezistupeň mezi státním rozpočtem a ředitelstvím silnic a dálnic. Podle nás by peníze mohly jít ze státního rozpočtu přímo na ředitelství silnic a dálnic a ušetřili bychom si jedno zbytečné byrokratické kolečko. Jsou tam zaměstnanci, manažeři, asistenti, kteří vlastně jsou podle nás zbyteční. Jiným takovým příkladem je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Já jsem četl některé ty jeho studie a to jsou studie, které připomínají takové ty splácané studie, za které byl odsouzen poslanec ČSSD Wolf. Prostě něco, co připomíná dokumenty stažené někde po internetech a je to úřad, který nás stojí opět desítky milionů korun ročně. Takže máme celou řadu takovýchto úřadů.
A KDU ČSL, zvýšíme ochranu rodin před neúměrnými exekucemi a lichvou. Tak by mě zajímalo, jak to uděláte.
Především je třeba zastropovat úrokem 20% a to maximální, to takzvané RPSN. To si myslím, že je velmi důležité.
Co to je, pane Hermane?
Prostě nesmí ty úroky jít nad míru 20% maximálně. To bohužel se někdy stává, že některé zvláště ty krátkodobé úroky se šplhají vysoko a rodiny se potom v podstatě úplně likvidují. To znamená, toto je třeba opravdu velmi výrazně omezit a velmi výrazně kontrolovat, protože bohužel jakýkoliv biznis s lidskou bídou, chudobou je prostě nepřijatelný. A lidé prostě nesmí být trestáni za to, že mají děti. Myslím si, že demografická křivka nejenom u nás, ale celkově v Evropě hrozivě klesá a my tedy se snažíme například návrhem společného zdanění manželů zvýhodnit právě rodiny, které se nebojí do toho vstoupit velmi odpovědně. To znamená, podle našich propočtů třeba až zhruba 11 000 korun by mohly rodiny ročně ušetřit, kdybychom toto prosadili. Takže tato cesta podpory rodin, podpory v podstatě naší budoucnosti je jednou z priorit křesťansko-demokratické politiky a ta ochrana před lichvou, to se samozřejmě netýká jenom mladých rodin, to se týká v podstatě každého člověka, který se třeba i nezaviněně dostane do nějaké finanční tísně. Je třeba si uvědomit, že ne každý je zdravý, bohatý, mladý. Jsou tady lidé, kteří prostě potřebují pomoc státu a my rozhodně nechceme, aby ti lidé byli závislí na dávkách, ale chceme jakoby znovu nahodit toho člověka, aby byl schopen se postavit na své vlastní nohy. Ale v tom procesu této pomoci v určité té zátěžové fázi života je role státu nezastupitelná. Takže tady vidíme, že opravdu je nutné se na to podívat velice radikálně, protože, jak jsem už řekl, biznis s chudobou a s lidskou bídou je někdy trestuhodný.
Pánové, já tady mám teď tři anketní otázky. Podpořili byste zákaz kouření v restauracích a kavárnách? Tak zase začnu od pana Macha.
Tak svobodní jsou pro svobodu a svoboda znamená, že si člověk může vybrat. A my jsme proti tomu, aby stát zhora nakazoval provozovatelem restaurací, jakou mají mít restauraci. Mně to přijde velmi asociální. Představte si, že někdo na vesnici investuje své úspory, třeba 500 tisíc korun, vybuduje restauraci a ví, že tam je na té vesnici řada lidí, kteří by přišli na pivo, když by tam mohli kouřit. On tu restauraci zprovozní, provozuje ji a pak najednou nějaký intelektuál z Prahy mu řekne, od teďka se tam nemůže kouřit a všichni ti lidé na vesnici si tedy budou kupovat pivo ze samoobsluhy domů, budou kouřit doma a tento člověk bude na mizině. Prostě já jsem nekuřák, nelíbí se mi kouření v restauracích, takže když je možnost, tak jdu do restaurace, která je nekuřácká, ale připadá mi naprosto proti svobodě to lidem nakazovat a já věřím, že bude samo o sobě přibývat těch restaurací, které jsou nekuřácké, ale fakt se mi nelíbí takové to nakazování ze zhora.
Pan Jiří Janeček, hlavu vzhůru volební blok, podpořili byste zákaz kouření v restauracích a kavárnách?
Já si myslím, že jakákoliv normativa, která omezuje cokoliv, který vymyslí stát, je samozřejmě špatně. To znamená, já bych to opravdu nechal na tržním prostředí. Myslím si, že každý podnikatel má právo se rozhodnout, jestli se zaměří na kuřáky či nekuřáky. Je to jeho svobodné rozhodnutí, tak jako je svobodné rozhodnutí občanu, jestli navštíví tu restauraci nebo tu restauraci, kde se nekouří. Na druhou stranu zcela logicky bych zakázal kouřit v místech, jako jsou úřady, nemocnice, školy. To si myslím, že je samozřejmě cesta správná.
No, to už snad je pro Boha zakázané, ne?
Je to zakázané, ale...
Vy byste to ještě jednou zakázal.
Ne, určitě bych to nerušil.
Tak. A KDU ČSL Daniel Herman?
Ano, podpořili bychom takový zákaz, protože je to hazard s lidským zdravím a myslím si, že ochrana zdraví je prioritní. Samozřejmě, že každý by měl mít možnost rozhodovat o tom, jestli chce nebo nechce kouřit, ale neměl by tím omezovat ty druhé. Prostě i ti druzí by měli mít svobodu nebýt na zdraví poškozování pasivním kouřením. Když se podíváme do zahraničí, tak rozhodně neplatí, že by krachovaly nekuřácké restaurace. Nakonec i u nás se síť těch nekuřáckých restaurací a zařízení rozšiřuje a já tedy mohu říct, že mám i zkušenosti, znám některé lidi, kteří provozují právě nekuřácké restaurace a zajímal jsem se o to a říkají, že absolutně nezaznamenávají žádný propad. To znamená, myslím si, že to je sympatický trend, že opravdu kouření je privátní věcí, ale znovu říkám, nekuřáci mají právo také na svobodu nebýt na svém zdraví poškozováni. Takže kouření rozhodně ne.
Počítáte ve svém programu se zdravotnickými poplatky a pokud ano, tak s jak vysokými a za co? Tak začnu ve své prostřed.
To je obrovské téma, které samozřejmě už ovlivnilo některé volby. Já si samozřejmě myslím, že zdravotnické poplatky v nemocnicích určitě ano. Myslím si, že každý občan, který je ubytován v nemocnici, tak má určitý náklad úplně stejný, jako když by byl doma. To znamená, je to hodně podobné, takže já si myslím, že určitě by se měli zachovat.
Tak jak jsou v té podobě,
tak,
jako jsou dnes.
V této podobě.
Tak, tečka. Svobodní, strana svobodných občanů.
Svobodní jsou pochopitelně proti všem možným zbytečným regulacím a regulační poplatky jsou podle nás takovou zbytečnou regulací vymyšlenou zhora. Já chápu ten princip, že dává smysl někdy platit něco napřímo mimo pojištění, ale podívejme se, jak to funguje v pojistném biznesu. Svobodní jsou pro, aby měl i pokud jde o zdravotní pojištění, člověk možnost si vybrat. A pokud někdo bude souhlasit s tím, že bude platit nižší pojistné, pokud bude platit ty poplatky, tak pak má mít tu možnost. Jsme tedy proto, aby existovala variabilita, aby existovala rozmanitost, aby si lidé mohli vybrat. Tedy někdo, komu se poplatky přímo u lékaře nelíbí, tak by platil standardní pojistné a nemusel by platit ty poplatky. Někdo jiný by souhlasil se spoluúčastí, tak by platil nižší pojistné a platil by ty poplatky. Byla by to ale jeho dobrovolná volba a každý by mohl zvážit to, co se mu lépe zamlouvá. Nelíbí se mi opět, pokud to stát takto určuje zhora.
Tak a KDU-ČSL, Daniel Herman, počítáte se zdravotnickými poplatky v programu?
My máme ve svém programu, že prosadíme sociálně únosnou míru spoluúčasti pacientů. To znamená, chceme zavést například limit pro placení poplatků za hospitalizaci maximálně na 30 dnů ročně. Je třeba vidět... v této chvíli se k tomuhle opravdu nechci vyjadřovat, určitě ne zvyšovat, to v žádném případě, ale myslím, že takovéto věci je třeba opravdu velmi dobře propočítat. Podle našich, tedy řekněme, předběžných informací by ten poplatek mohl být nižší, pohybovat se někde v rozmezí nějakých těch 60-70 korun, ale je to samozřejmě důležitý příspěvek právě pro nemocnice, jak jsem už hovořil o té páteřní síti nemocnic. Myslím si, že ta standardní péče prostě musí být občanovi garantovaná, protože prostě stát musí být nejen tvůrcem, ale i strážcem pravidel, takže do této kategorie to patří, ale jak jsem řekl, měla by to být rozhodně sociálně únosná míra spoluúčasti pacientů a o té je třeba vést kvalifikovanou diskuzi.
A ten poplatek u lékaře?
Poplatek u lékaře je určitě téma k další diskuzi. My jsme nemluvili přímo o tom, že bychom chtěli ho okamžitě zrušit, ale myslím si, že to zase je třeba opravdu podrobit velice dobré analýze, jestli ten přínos je takový, nebo jestli by se dali hledat zdroje jiné. Spíš převládá názor, že bychom se bez toho poplatku obejít mohli.
Další anketní otázka, jak tomu říkáme. Chcete zvyšovat nebo snižovat daně? A pokud ano, tak které a okolik? Vy už jste tady skoro všichni tři vlastně nakousli toto téma, tak prosím ještě jednou. Pan Mach.
Tak volíte správně nejprve stranu svobodných občanů, protože my jsme asi prosuli tím, že máme komplexní plán nejenom snižování některých daní, ale my jsme se rozhodli jít tou cestou, než snižovat sazby, tak rovnou některé daně, které se podle našeho názoru nevyplatí, rovnou celé zrušit. Proč nutit lidi dělat nějaká daňová přiznání, když můžeme tu daň celou zrušit? Takže my máme plán, jak zrušit několikero daní. Jedna z nich je daň z převodu nemovitosti, další z nich je daň dědická, další je daň silniční a další, ta největší z nich, je daň z příjmu fyzických osob. A my zároveň konkrétně vždy říkáme, kde bychom buď to ten příjem státního rozpočtu vykompenzovali, když by stát ty peníze, které dostává, nyní nedostal, anebo kde bychom omezili státní výdaje. A naším cílem je, aby stát přerozděloval méně peněz. Takže zatímco ostatní strany obvykle mluví o tom, jak navýšit příjmy státního rozpočtu, tak naším deklarovaným cílem je snížit příjmy státního rozpočtu, aby stát méně přerozděloval. Chceme zrušit nejenom řadu úřadů, jak jsme o tom mluvili na začátku, ale i řadu podle nás nespravedlivých dotačních programů, které jenom pokřivují ekonomiku, podnikatelské prostředí a vůbec spravedlnost mezi lidmi. Takže když chceme například zrušit daň silniční, to je asi 5 miliard korun, tak zároveň říkáme, že bychom rádi umožnili, aby se opět prodával benzín a nafta bez přimíchávaných biopaliv, což by tato paliva zlevnilo zhruba o korunu na litr, což by znamenalo, že by u nás častěji raději tankovali kamiony, které dnes raději těsně před hranicí natankují v Polsku nebo na Slovensku, a ti, co dnes platí spotřební daň z benzínu a z nafty na Slovensku, v Polsku, by ji raději platili u nás, měli bychom tedy vyšší výnos na těchto spotřebních daních. Takhle bych mohl pokračovat, kdybychom jednotlivé ty nevybrané příjmy ušetřili.
Pan Jiří Janeček.
Tak my samozřejmě také jdeme cestou snižování daní. Chceme třeba zrušit daň z převodu nemovitostí, chceme sjednotit sazbu DPH na 15%, chceme v rámci podpory našich živnostníků snížit spotřební daň u nafty a u benzínu, a to o korunu 50, a u benzínu, teda u nafty o korunu 50, a u benzínu o korunu. My si myslíme, že peníze, které tím zůstanou našim podnikatelům i občanům, ale i pracujícím důchodcům, pomůže ekonomice tím, že já si myslím, že je potřeba se proinvestovat krizí a nesvazovat a nezatěžovat plátce našich daní. Já si dokážu třeba představit i v rámci rozvoje kultury a naší společnosti snížit i spotřební daň, nebo to je spíš daň z alkoholu u piva, protože ta daň, která tam teďka v tuto chvíli je, zatěžuje právě živnostníky, kteří se starají nebo podnikají v oboru.
A pro představu, jak je ta daň vysoká?
Ta daň je v tuhle chvíli 2,50, a když si vezmete malou restauraci, která funguje v nějaké vesnici a chodí tam lidé a zlukují se tam a žije tam jakýsi kulturní život, tak když si to přepočtete na množství spotřebovaného piva v této vesnici, tak je to třeba nájem, který vlastně na tom může podnikatel získat, a myslím si, že to je spravedlivé, protože tato daň je třeba zrušena i u vína, ale na druhou stranu bych tuto daň nechal třeba u lahvového piva, protože to právě nepodporuje takovou to scházení těch lidí. A
můžu reagovat?
Takové to sociálno, můžete, ano.
Já myslím, že to je právě sociální inženýrství, ji u lahvového nechat a utočeného zrušit. Je to prostě preferování jedné třídy, jedné skupiny, v případě pana kolegy zřejmě živnostníků oproti někomu jinému, ale hlavně mně se nelíbí, když někdo tady střílí, jaké všechny daně by snížil nebo zrušil, ale neříká konkrétně, kde by ušetřil. A říct jenom snížíme daně a ekonomika začne zázračně růst, to je přání. To se může stát o trošku.
Kdybyste mě nechal ještě domluvit, tak samozřejmě my máme
spousta... Pan Janeček nám teďka řekne, kde tedy,
spousta úsporných opatření. My chceme třeba sjednotit úřady, které byrokraticky zatěžují naši občany.
Které úřady?
Živnostenský úřad, sociální úřad, pracovní úřad.
To jsou všechno
úřady. Tak řekněte, pane Janečku, kolik tím ušetříte, a řekněte, kolik vám vypadne peněz, když rušíte.
Neskáčíte do řeči, to jsou všechno samozřejmě úřady, které živnostníka zatěžují. To znamená, nejen, že jde jedna kontrola k tomu podnikateli, ale jich tam několik.
A máte tedy spočítáno, kolik byste ušetřili?
Tak to samozřejmě v tuhle chvíli spočítaný přesně nemáme, ale v rámci těch úsporných opatření a nastartování ekonomiky, kterou by to přineslo, tak ty peníze, které by nám vypadly právě z těchto daní, tak nám to hravě pokryje.
Tak to spočítáte až po volbách.
Určitě.
Případně. Tak a tato otázka zvyšování, snižování daní i pro KDU-ČSL Daniela Hermana.
Křesťanští demokraté jsou pro rozumnou míru daňové progrese, protože přeci jenom jsou různé příjmové skupiny, což by mělo být zohledněno. Jeden z principů křesťansko-demokratické politiky je také solidarita, svoboda a solidarita. Myslím si, že je velmi důležité si uvědomit, že prostě, jak jsem řekl, stát se musí o svého občana umět postarat. Prostě není možné všechno zprivatizovat. To znamená, kdybychom zprivatizovali zdravotnictví, tak nám něco fungovat nebude, ale zpátky k té vaší otázce.
Daně, ano,
přesně tak, to znamená ta rozumná míra daňové progrese, určitě nezvyšovat daňovou zátěž, a jak jsem řekl, třeba my se zabýváme velice tím, že u nás v České republice je nadměrně zvýšená zdaněná práce. To je něco, co nemá obdoby v Evropě a můžeme říct ani ve světě. My se opíráme hlavně o výzkum ekonomického institutu CERGE a think tanku IDEA pana profesora Jana Švejnara, a z toho jasně vyplývá, že kdybychom dokázali snížit zdanění práce, což u nás dosahuje bezmála 50%, tak bychom velmi výrazně zvýšili také nabídku zaměstnání, snížili bychom nezaměstnanost. To je, myslím si, velice zajímavá cesta, protože pro zaměstnavatele to bohužel ztrácí atraktivitu, když musí odvádět takto vysoké částky za své zaměstnance. Takže tudy by asi cesta vedla. Samozřejmě je třeba hledat úspory. Podle našeho názoru se jich dá najít opravdu mnoho, především ve zvýšené kontrole, protože zhruba 20 až 30 miliard stát není schopen na daních vybrat a někdy až kolem v maximálních číslech kolem 200 miliard jsou daňové úniky do různých daňových rájů a to je prostě špatně. Tady je třeba opravdu velmi výrazně zvýšit kontrolu, aby k těmto únikům nedocházelo, aby prostě daně zůstávaly doma.
Jak byste tu kontrolu zvýšili?
Je to samozřejmě otázka absentování třeba služebního zákona. Jo, bohužel jsme v současné době v situaci, kdy i na ministerské a státní úředníky se vlastně vztahuje pouze zákoník práce, protože zákon, konkrétně mám na mysli zákon 218 z roku 2002, který byl přijat v podstatě jenom jako zástěrka, jako nutná podmínka našeho přijetí do Evropské unie, tak nikdy nevstoupil v účinnost. Jeho účinnost byla pětkrát odložena. Ten další termín je 1. leden 2015. To znamená, že státní úředníci vlastně jsou pod velkými politickými tlaky, podléhají bohužel riziku korupce a ta kontrola tímto je velmi výrazně snížená, protože to prostě může sloužit různým partikulárním zájmům, což je prostě špatně. Myslím, že je třeba odpolitizovat státní správu a tím začít. Státní správa prostě nesmí být brzdou rozvoje, musí fungovat. Samozřejmě, že to souvisí s morálními kvalitami státních úředníků a vůbec lidí ve veřejné službě. Pochopitelně, i to je velmi důležité, souvisí to s kodexem, etickým kodexem státního úředníka, který třeba v současné době je tvrdě porušován ze strany SPOZ.
Chcete na to zareagovat?
No, mně připadá absurdní tvrdit, že zabráníme 200 miliardovým únikům tím, že úředníci budou podléhat místo zákoníku práce služebnímu zákonu, tím prostě únikům nezabráníme. Podle mě, pokud některé firmy přesouvají část výroby do daňových rájů nebo část služeb do daňových rájů a zdaňují potom své tržby a zisky tam nižší sazbou, tak je to proto, že u nás máme ty daně příliš vysoké, takže nemyslím si, že by pomohlo více restrikce, více inspektorů, více úředníků a více dohledu nad firmami a živnostníky, ale to, co by pomohlo, je, aby u nás byly ty daně na konkurenceschopné úrovni. A v plánu Svobodných, což je zrušení daně z příjmu fyzických osob, by to znamenalo, že by investice v České republice pro všechny firmy, ať už české nebo zahraniční, byly atraktivnější. A to, co by si Svobodní přáli, místo toho, aby od nás utíkaly peníze do daňových rájů, aby Česká republika byla takovým daňovým rájem, jak pro naše občany, tak pro turisty, tak pro zahraniční investory.
Jestli mohu reagovat, to jsou dvě strany jedné mince. Určitě ano, opakuji také, my nejsme rozhodně pro jakékoliv větší daňové zatížení. Zcela s tím souhlasím.
Ale mluvil jste o daňové progresi?
Ano, o daňové progresi jsem mluvil, která je v nějaké úměře k příjmům obyvatel, protože prostě jsou lidé, kteří mají příjmy, řekněme, nad 100 tisíc a jsou lidé, kteří prostě musí vyžít s nějakými 8 tisíci a to je prostě třeba zohlednit.
Ale pokud zvýšíte daně těm, co mají nad 100 tisíc, tak ti odejdou právě.
Svoji myšlenku. Na druhou stranu kontrola je prostě nutná, protože stát prostě musí mít tyto věci pod kontrolou, jestliže je nemá, tak se bohužel setkáváme s tím velmi korupčním prostředím, které tady u nás řešíme, což je velmi smutné. A ten služební zákon v tom hraje důležitou roli, protože prostě státní správa nesmí podléhat momentálním politickým tlakům, a řeknu to konkrétně, politickým tlakům navázaným na různé kmotrovské skupiny. Prostě stát musí být pro své občany. Toto je třeba garantovat, takže zvýšení kontroly je naprosto nezbytné.
Pane Neček, chce doplnit.
Opravdu korupční prostředí se dá opravdu snížit tím, že se zefektivní státní správa. Prostě bude malá, štíhlá. A pokud možno ta rozhodnutí, kteří tento úředník bude vydávat, tak by bylo tak trošku automatické, aby tam bylo co nejméně toho lidského vlivu a lidské jakoby možné té slabosti, o které tady mluvil pan kolega. Takže to si myslím, že je samozřejmě cesta správná a snižování daně. Já myslím, že to je úplně ten největší základ pravicové politiky, je snížit daně tak, aby ty lidi ty daně platili rádi a aby na druhou stranu viděli za to, že ten stát jim vytváří takové prostředí, v kterém se dobře žije a podniká.
Pánové, já vám děkuji, že jste přišli k nám do studia. Děkuji Petrovi Machovi ze strany Svobodných občanů.
Děkuji, nashledanou.
Děkuji Jiřímu Janečkovi ze strany Hlavu vzhůru volební blok. Nashledanou i vám. A děkuji Danielu Hermanovi z KDU ČSL.
Taky děkuji, naslyšenou.
Záznamy všech předvolebních debat jsou k dispozici na webu Českého rozhlasu Regina. Milí posluchači, děkujeme za pozornost a já se na vás zítra těším ve stejnou dobu zase u další z řady debat krajských lídrů před volbami do Poslanecké sněmovny. Naschledanou, hezké odpoledne.
Volby 2013.